Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тарихи жерлекләрдә шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча ведомствора комиссиясенең Чираттагы утырышын уздырды. Комиссия эшендә Татарстан Республикасы президенты ярдәмчесе Олеся Балтусова, Казан мэры Илсур Метшин, Казанның баш архитекторы Илсер Төхватуллина катнашты. Комиссиядә Казанда төзеләчәк 11 объект, шулай ук Зөя утрау шәһәрчеге территориясендә урнашачак 2 объект каралды. Илсер Төхватуллина билгеләп үткәнчә, Казан үзәгенең тотрыклы үсеше концепциясен эшләү кысаларында әлеге проектлар инде сынау уза. Төзүчеләргә консультацияләр даими рәвештә Zoom конференцияләр режимендә алып барыла. Алар шәһәрнең баш архитекторы каршында Казан шәһәренең тарихи җирлеге территориясен тотрыклы үстерү мәсьәләсе буенча проект төркеме катнашында уза. Бүген комиссиядә шушындый консультацияләр узган объектлар тәкъдир ителде. Рөстәм Миңниханов Казанның тарихи җирлеген тотрыклы үстерү концепциясен булдыру эше инде үз нәтиҗәләрен бирә һәм яңа биналар Татарстан башкаласының тарихи йөзен бузмас дигән өмет бар дип билгеләп үтте. Рөстәм Миңниханов иртәгә Түбән Камага сәфәр кылачак. Ул биредә Танеканың яңа җайланмасын файдалануга тапшыруда катнашырга һәм язгы кыр эшләренең барышы белән танышырга ниятли. Бу хакта онлайн брифингта Татарстан Республикасы Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, әлеге җайланма Евро 6 стандартына җавап бирә торган дизель ягылыгы җитештерү өчен гидрочистартылган авыр газоиль һәм дизель ягулыгы фракцияләре алырга мөмкинлек бирәчәк. Объектның шимал буенча егәрлеге елына 850 мең тонна тәшкил итә. Моннан тыш, иртәгә президент икенче акрынайтылган кокслау җайланмасына нигез салуда катнашачак. Шулай ук Татнефтьнең антисептиклар җитештерүне оештыруга бәйле проекты белән танышачак. Танека система хасил итүче зур предприятиеләр арасына керә һәм үз эшчәнлеген дәвам итә. Аерым алганда биредә яңа корпуслар төзелә. Узган тәүлектә Татарстанда коронавирусның 21 яңа очрагы теркәлгән. Бу хакта да бүген онлайн режимда узган брифингта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе хәбәр итте. 10 кеше госпитальләргә озатылган, 11 кеше өендә дәвалана, авырулары җиңел формада уза, диде ул. Коронавирус табылган кешеләр 18 яшькә кадәр 1 кеше, 18-30 яш аралыгында 3, 30-50 яшьлекләр 5-әү, 50-60 яш аралыгында 4-әү, 60-70 яш аралыгында 7 кеше бар. Тагын 70-80 яш аралыгында бер өлкән кешедә авыру расланган. 8 очрак читтән кертелгән, 13 очрак якыннары белән контакттагылар. 8 кеше Казаннан, 5 кеше Чаллыдан, 2 кеше Лаеш, Тәтеш, Буа, Мамадыш, Аснакай, Соба, Балтач районнарында берәр кеше, диде Лилия Галимова. Хәзерге вакытта республикада барлыгы 128 кешедә коронавирус диагнозы ачыкланган, 21 кеше сәламәтләнгән. Татарстанда изоляция режимы үтәлешен 2500-дән артык хокук сакчысы тикшерә. Бу хакта шулай ук Лилия Галимова хәбәр итте. Эчке эшләр министрлыгы, Росгвардия хезмәткәрләре көн саен патрульгә чыга, шәһәргә керү һәм чыгу нукталарында кизү тора, диде Лилия Галимова. Республика президенты Рөстәм Миңниханов хокук саклаучыларының бүгенге шартларда бик мөһим эш башкарганнарын билгеләп үтте. Алар шәһәрдә тәртип үтәлешендә гражданнарның куркынычсызлыгын да кайгырта, диде ул. Республикада 14 шәһәрдә керү һәм чыгу аерым тәртиптә оештырылган. Изоляция үтәлешен юхиди хезмәткәрләре дә тикшерә.
Без аны ишеткәнебез бар, удачникларга бакчага бару вакытын нишләп аны әзәйттеләр, ул бинде белгәнебезчә, безнең анализ үткәргәндә статистика буенча 100 меңнән артык кеше һәр көнне дачага йөри дип СМС җибәрәләр. Аларның менә кайсысы дачага йөри, кайсысы шул исәптән үз эшен эшләп йөри, тиге самоизоляциядә түгел, аларга кирәк беренчедән. Менә әйтә алам, киләсе атнада дачниклар буенча, сорау буенча президентның киңәшмәсе булачак, бәлки шул вакытта бу сорауга җавап булыр дип уйлыйбыз.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Коронавирус инфекциясе таралуга каршы тору штабының көн саен уздырыла торган утырышында җәмәгать транспортында пассажирлар агымының акрынлап артуы турында билгеле булды. Аны видеоконференция элемтә буенча Казан башкарма комитеты җитәкчесе Денис Калинкин үткәрде. Әгәр сишәмбе көнне 14 апрельдә Казанда җәмәгать транспорты 194300 пассажир йөрткән булса, кичә чәршәмбедә аларның саны 198 меңгә җитте, дип хәбәр итте башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров. Бу автобусларның күчмә составы санын 436 берәмлеккә кадәр арттыруны таләп иткән. Шәһәр буйлап хәрәкәт итүче барлык шәһәр халкының урамда йөрү өчен җитди сәбәбе юк. Россия эчке эшләр министрлыгының Казан буенча идарәсе җитәкчесе Александр Мишихин үз изоляция режимын бозучыларга 190 административ беркетмә төзелүе турындагы мәгълүматны китерде. Аның сүзләренә караганда, хукук саклау органнары алдына махсус режим шартларында хукук тәртибен тәэмин итүдән тыш тагын бер бурыч куелган. Мәскәүдән һәм Петербургтан Казанга килүче гражданнарны контрольдә тоту. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Рөстәм Гафаров волонтерлар эше турында сөйләде. Алар өлкән яшьтәге шәһәр халкына азык-төлек һәм дарулар китерә. Шулай ук яхшылык тартмалары мохтаҗларга хәйрия азык-төлек җыелмалары китерә. Казанның тимер юл вокзалларында пассажирларның температурасын үлчи башладылар. Шул исәптән эшке рейсларда йөрүчеләрне дә тикшерәләр. Катлаулы эпидемиологик вәзгыят булу сәбәпле Казанга тимер юл транспорты белән килгән пассажирларны медицина күзәтүе көчәйтелде. COVID-19 яңа коронавирус инфекциясе белән авыручылар күп булган төбәкләрдән килгән пассажирларга мәҗбүри үз изоляция турында хәбәр тапшырыла. Казанның тимер юл вокзалларында көн саен санитар эшкәртү уздырыла. Коронавирус инфекциясен профилактиклау чаралары турында пассажирларны аудио мәгълүматлаштыру оештырылган. Тиешле белешмәләр урнаштырылган. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 17 апрель җомга көнне Татарстанда болытлы һава, төнлә аязучан, төнлә һәм иртән яңгыр һәм җепшек кар. Көндіз – яңғыр. Күн як күн батыштан күшілі тезлігі секундына 15-20, ертен хәм күндіз орыны білән 23 метрға қадар күші юшен жил. Хава температурасы бүгін түнлі 1 градус салқыннан 4 градусқа қадар жылы. Ертегі күндіз 5 градустан 10 градусқа қадар жылы болуы күтілі.